Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jid bilanda matondo bing tena bisik kam tulam tena bemi sibla bahajona be akil kabe kana kumona yao be kana kolanda batsongra bet nantinga ki Kongo kasina kuf be fonsi mati ba ino kana kolanda na kuzibuka mingi ndamba bimvuka bibuta bana na dibanza ya balongi na kufona na banzo na bavu na kuvutoka malonga ke kusa na kilumu iya yangona ke kusa pepe takunda na banza bunya wapi mbuta Vital Kamerhe ntodisi ya UNC mekato na kolomba na mbula matadi na kusadisa bwala tara na kutabati na kutalati mabuta mingi baba kaka mpasi na ntu na mutindo na ntoto bulumuna kakuna kuponama na katanga zula vwana penalo mamia zulu ya kieleka bambuta kena kunwane na kiti yae baunde kubanda kilu mamazone ba munisaka mambota bata sala kanatiba mepona bao bata tibaba mambi katulave makutu sabla kuzabinki abita tubaranda bantangu nyoso yae matondo deka na bisika nyoso abe kena kolanda bantangu na bita suka na ndinga kikungu na radio na benangemba bayina kena kolanda bita na mbakana awa na mbanza kinchasa bizapsaka yao lukutakano ya bimvuka bibuti ya bana ya kele mingi na kati ya banzo nkanda yina mbula matati kena kuzabaka kapek na nkufi barundi kena kusemisa dibanza ya balongi na kumunisa kubukuta na bao na kulumbu ya iya ngoda ke kuisa wapi malongi futu kufutuka ya kele kana dibanza ya bantumo ya balongi ya kena kuloma na balongi nyoso na kufora nanzo anapeko na ndamu na yao kena kumona tia kele ka balongi kena mpasi na ntoto na beto Kongo Kinshasa kasike na kulomba na bavu na batala ntete mambota bana mpina kutala ti bibuti mingi mefutaka ndamba ntete ya mbonga bana na bavu ya nzunkana mingi na banzunkana mbula matadi ya kilika Adolfine na ntangu yae nkuna beto Norimi Singa Kalala losaka disu na nyosu inki ya beto lenda Simba
mpangi na kutuba mvuka zole ya ekapeke na napiko ba mito mazaba ina kena kutuba misiku zole kipesaka inswa ya kubika gisalo na bwala Kongo pediaka inswa kena kutinda milungisi balomba kasi sabu na kapeke na ino akinatindinga na bao mbuta Jean-Marie Bambesa
si lansenya
kana nisi ime la muka bubu mbeto vibuti ketindika nisula na mfumu kisa disaka ndi yani pe yani kutuka na ndoga ndoga na ndambu wa bibuti bao diaka fute zibula meso na ntuala wa mfumu ya banzonkanda
leparata
ya bana afete vwanda ngolo sa mtiba ntwadisi ya banzonga kata kena kulomba bivisi kutantete mbongo na ntola kufukila malumu mzoka nde ya kipijina
fe
kasinki betu kena kumona ya wina ntwadisi ya anapiko na bwala mbuta David Steve Diantezwa mpongi mebo kila milongisi pesa ndi dikutu
kufofila
kibila ya bibuti na ya bana mzonga nda betu zabisa lukola betu mefuta ndambwa mbongo na banzonga nda mingi basi mbana vende bana na betu na betu bibuti betu kena mkwa musu yake diambu ya ntima ya konzo
mtu
mpangi na ntuka betu zabisa ndensamu na anapeko milongisi nyoso fwete landakana kusulola na luyalu
mtodisi ya kimvuka politiki na zina yense bizapisa kwa mbuta Vital Kamerhe melo manda luyalu ntoto na betu Kongo Kinshasa na kutala mpasi ya mekumina bwala tara ya kena kizunga ya Ituri wapi mabuta mingi bakaka bampasi wapi bayankaka mpe wulukaka na kisumbula kumaka kuna na kubulumuna ntoto wapi batu mingi baonde vizaka miona bao na bwala yai ya kena bukula dizanga ya Albert mbuta Vital Kamerhe zabisaka yorfo na kamazono na kukuba nandi na mbanza bunya sabu na kubaka sika na mafua ya ntumwa nkangu John Tina Nzabo beto landandi na kinzonzola maxial kizia bia mungu.
Je suis venu compatir avec tous les Ituriens.
Kuvukisa kia dinamuno na bana nyoso ya Ituri ya ntete na John Tinazabu pe kimangu yai ya inza mekufwa batu kuluta makumi iya mubanza ti betu kele na ntwala ya diambo ya kukuza tubati luyalu yai kumonisa kulemba na yao samuti yame uma luyalu ya kusadisa bamatanga ndamu nyoso batu kekufwa yake na bimvuka simbaka mindruki kekufuwa bantu yake lenda ve kutanina yake lenda ve kupesa luzingu ya mbote yake lenda ve kutanina bimangu ya inza yake kia yina betu lenda sala ya kuza monisa dinaka ya mona ya Kongo kuza monisa titala ngindu ya yai samu ya na Kongo
ya kileka ya fona kusema tinti ya migika na nzona yao ya kimonikisi ya wanambanza Kinshasa mevutula matondo mingi na mabuta yai ya mebaka mpasi samu na kisumbula tara na kizunga ya Ituri mpe na ndamulandi mbuta Noel Chani mwadi mviati mwadi mvita ya kele na kutalaka mambu ya kimvua manantoto na beto ya kina kuzingaka kuna nanti ya Amerika ya kele memoni sapele uzuru landi sabu na kundunena kiti ya mfuma nanti ya wanantoto na beto kena kufutula pe matondo mingi na kukabula mawanandi iti mabuta yae pe nantoto na beto nyoso mfimba Kongo Kinshasa debu Kongole levonu esili ya kele kakibandinga mpe mabanza ya bambuta makumi tatu na zole ya tulaka maboko na kati ya mukanda mosi sabu na mboto ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mfana kamingi na mbanza Paris nanti ya France na kilumbu ya kumi na nana ya ngona beto kene yao batu yai ya tulaka maboko ya kena kati ya bimvuka mtuna mtindu ya kena kulandilaka mboto ya ntoto na beto Kongo Kinshasa na kutala mambo ya kena kuluta nanti na beto baki na kumona ti ya kele mingi mpasi ya mingi baki na kutubati bame baka bangindu sambu tiba mpasi ya mutindu yae kumanisa na ntoto na beto Kongo Kinshasa na kulanda mingi ndonga ntiku ya nti na beto ya makumi sambanu na iya mbuta polu ntapu ke mwuse na kati ya batu ya tulaka maboko na kati ya mukanda yae ya kileka ya nike mingi kalaka ya kimvuka na zina FIDH beto landa ndi katuka mbanza Paris na kinzonzolo na alualu ya Jeff Ngoi.
Manifeste ya mwana Kongo me manisa yake mukanda me tulama samuna mkangu ya Kongo na mbila tendukilaka senko na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya sambanu mvula mafunda zole kumi na tambodi muketebusa beno mintima inchi na beto kena pasi ya ngolo mpe ba episkopo na beto melomba na beto na kutelema samuna kutanina mkangu na beto kena kivonda mpe manifeste ya mwana ya Kongo ya kele ntangu ya hii lukula mukanda ya Nzambi lukula mukanda kesongisa kundimana yandi mpe kekafisa yandi na kutani na nkangu na yina samuti mambo ya kee imbi mingi iti betuke banza yao yao bubu mpasi mekuma na kitezo tezo betu na ndimave ya hii ya kee samu na luyalu mpe yake kimfumu lendaka kima mosive
kasi na mvuto na yao yake lulialu na inuwa ya kinati ndinga na yao kena kuzabisa tiakele kadibanza meti na batu yai na kutula maboko na kata mukanda yai kena kuzitza tafuti veba ntiku wa ntoto na betu toa Kongo Kinshasa mbuta lambeke mende omalanga kena kutubati ntua nyoso yakele na maboko ya nkangu wa ntoto na betu toa Kongo Kinshasa na kulanda kakaba ntiku wa ntina betu mbuta ya kemingi mbada politika liwa lumbuta Frank Diongo kena kubela. Ya kele katuka mposo beka tona kuluta ya bameti nandi nanzo mosi ya lusansu awanambola kimfumo Kinshasa. Kasi nzonzi nandi kena kuloma tibati nandi nanti mosi ya nzenza sabna kubaka lusansu ya meforakana mbuta Laurent Onyemba. Zabisaka nyosu wati nitu nandi kemboteve mpe balti nandi baka tulaka ndi na buloko wa makala sabna kutina ndi na kati ya nzo ya lusansu. Mbuta Onyemba zabisaka nyoswe na kinzonzolo ya Etienne Kalema.
Frank Diongo a été évacué et
kinzonzi Frank Diongo banataka andi samu na kukengela andi betu lenda zabisa veti kandike na kubaka lusansu kasi yake kakawa na Kinshasa mavimpi na andike na kwa musu peki andi samu tibubu luya lusala kima ve samu na kutinda andi tika nkaka zimbana ve andikele kinzonzi ya bwala betu melomba na luya luya Kongo bakusa nde Frank Diongo kemwa na Kongo pelenda tinda andi tika nkaka samu basa disandi na kutala kinzonzi Frank Diongo ya andi mwosi kemutu ya politiki ya lenda bikana pilina ve munu mebo kila lukula mfuvidi na yandi meza bansangu kelu taka na bwala na betu zimba na ve saunga mavimpi na yandi kele ya imbi yake na kupesa wonga
ile donc un état alarmant et critique
ya kileka betu kena kulanda bansangu na betu samu na kuzabisa tina kilu mawazono zibuka kamingi dinaka samu na kulandila bambuta kena kuzola kutondina biti ya bamfuma kizunga vwana pibilendi na bao na kizunga katanga zula vwana pia lumami ya kile kanyoso yai sabna kulanda nki mutindu ya seni bongisaka yao sabna yao ya kile kadolfin ngoi solakati madeleni waila nki mutina kena kuluta kuna na mbanza lubumbashi
Kizunga ya Okatanga mebi misabatu zole kenu anina kiti. Yake mbuta Celestin Pande Kapopo na mbuta Lukone Mwila Pierre. Ina tete na kumbu ya mingi kinalu yalu. Bosi ya zole yani mosi. Nsuka mazono kilumbu ya zole elungia Pande Kapopo yao kena kuluta munika na bibaka ya 30 juin na inzo wa binzonzi ya Kizunga peba mesonika vansangu lokola kintuadi na Nzambi betu kesala mambo anini. Celestin Pande Kapopo samuna kusangisa. Kaselungi ya Pierre Lukona Mpangi ya kele kaka la kibaka ya 30 juin pe ndinga kele kaka mosi kintuadi betu lenda koka Mpangi betu sabisa nena kilumbu ya ntete wame bimana mesa batu nyoso baina kenu wanina kiti na Okatanga makilele ke mingi ve kuna na Kizunga olo mwamime bakama na ntama ba kilometre nkama tanu na mpanza Lubumbashi batu tatu kena kunwanina kiti banza mulume marmo kasongo mande eme na kalenga mwenzemi Jackson zole ya tete mebimana mutinu na bao mosi bosi ina nkaka ndikele na lueka ya mingi kena luyalu. Mimbangi mesikimisa nde tsungi ya kukizabikisa lukola zingaka dinaka seni ya meba na ntete penzave. Nzo nzike sadisa kimoko ya nswalu nswalu na kia.
Kaka na metadira mingi bisala kuporamba ya kile kabamfuma vizunga ya vwana pibili na bao. Kimbuka na zina Le Regard kena kulomba na bantuma nkangu ya fwete kupona bao ya kile kana kutala mambuta nkangu na beto ntodisi na yao ya kile bingi mbuta Faustin Batungu za bisaka nyoswe kaka na kinzunduru ya Etienne Kalima.
Il vote pour un candidat qui a une
Bapona,
capacité manuelle.
Samuna mbuta ya Kizunga kekuiza na bangindu ya kukupika mpe ya kukuiza sala bisalu ya mona samu na nkangu kekuiza sala ve samu na bwana Kingandi andekuza zabisa mambu yina nike sala na bwana Kingandi andike sosa ve samu na yani mosi andike sala ve samu na kifulu ya kubaka madia bantumwa ya nkangu na bizunga bafwana zabati bakele na kiyekwa ya batupu na kabau kanangeke na kiyekwa ya batupu na kange ngefwana kuza zabisa nkangu nini ngemesala na kati ya kinjonzi ya kizunga na beno na bau kele kiyekwa ya kukuza pona bakele na kiyekwa na kimpwanza ya kukuza sala
leur revient à eux députés provinciaux.
Kivu Zulu, mingi na tekitori na yao ya huchuru betikena kukwede na site ya Ishesha wapi bisala kimvua makena kutambula jaka vena mutura mifona na kutala bumbonja ntangu na ntangu ya bimvuka bankadi ya mpemba kena ndabuda pina kiluma sabala meka tona kuluta jambu ankaka pesaka jaka mpasi ya kina lufu wa mvua mamosi ya kileka sabu na kutuba mingi vee betikena kubukila ntumo na beta ntangu nyesu na mbanza goma beknadini jambu.
Bimbangi mingi na ndambe metu bati divula mekondo bantu bisalo ya mumbungu kena kusalema diakave bantu mingi mekuenda tinina na Uganda metu basote sivili ya Ishasha ya meluta bilumbu mingi ambiance na njiruina kena kusalema diakave nete bilumbu meluta samuti zandu ya konso kilumbu ya ntete kena kusalema diakave mutindu metuba bimbangi na yao mbuta tabeba samisa kena kuzabisa. Au na Ishasha, mambo kena kutambula jaka mbote ve, samu na kukondo ngemba mpe na ina nyoso ya kena kuluta awa. Bantu kena kusala jaka ve neti na tama. Bazandu kena kusalema ve, samu na kukondo ngemba, na njila nyoso ya Ishasha kiwanja. Samu ti, bakena kunatumuna bantu konso mbala. Yao nde, bantu kena ketiketi. Atako banku wa mbungu, kena kwa jaka ve kusala mbungu na bao. Njoka nde, bantu uvandaka na bangindu ya mbote ya kusala kisalu, bantu mekuma na wonga. Beto zaba ve, wapu mtindu ya kuzingila awa na Ishasha. Ntuadisi ya teritori ya Ruchuru metubati yandi zaba mambu inaveke na kuluta kuna na Ishasha. Na Goma, Bernardin Diambu samna, Radio Kapi.
Matondo bingi Bernardin Diambu na luso luso wa William Lunga madanjira mashini beto konsumusi ya Afrika beto vwana daka na nima ya ntangwa ntete ya midi kakakiluma bubiai.